1 Corinteni, capitolul 9. Nu sunt eu liber, nu sunt eu apostol, n-am văzut eu pe Iisus, Domnul nostru, nu sunteți voi lucrul meu în Domnul. Dacă nu sunt apostol pentru alții, sunt măcar pentru voi, căci voi sunteți pecetea apostoliei mele în Domnul. Iată răspunsul meu de apărare împotriva celor ce mă cercetează. N-avem dreptul să mâncăm și să bem? N-avem dreptul să ducem cu noi o soră care să fie nevasta noastră, cum fac ceilalți apostoli și frații Domnului și Chifa? Ori numai eu și Barnaba n-avem dreptul să nu lucrăm? Cine merge la război pe cheltuiala sa? Cine sădește o vie și nu mănâncă din rodul ei? Cine paște o turmă și nu mănâncă din laptele turmei? Lucrurile acestea le spun după felul oamenilor, nu le spune și legea. În adevăr, în legea lui Moise este scris să nu legi gura boului care trăiere grâul. Pe boi îi are vedere Dumnezeu aici sau vorbește el în adis pentru noi? Da, pentru noi a fost scris astfel, căci cine are trebuie să are cu nădejde și cine trăiere grâul trebuie să-l trăiere cu nădejde că va avea parte de el. Dacă am semănat printre voi bunurile duhovnicești, mare lucru este dacă vom secera bunurile voastre vremelnice. Dacă se bucură alții de acest drept asupra voastră, nu ni se cade cu mult mai mult nouă? Dar noi nu ne-am folosit de dreptul acesta, ci răbdăm totul ca să nu punem vreo piedică Evangheliei lui Hristos. Nu știți că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniți din lucrurile de la templu și că cei ce slujesc altarului au parte de la altar? Tot așa Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Dar eu nu m-am folosit de niciunul din aceste drepturi și nu vă scriu aceste lucruri ca să cer să se facă așa cu mine, căci aș vrea mai bine să mor decât să-mi ia cineva pricina mea de laudă. Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie să o vestesc. Și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Dacă fac lucrul acesta de bunăvoie, am o răsplată. Chiar dacă îl fac de silă, este o isprăvnicie care mi-a fost încredințată. Care este atunci răsplata mea? Este să vestesc fără plată Evanghelia pe care o vestesc și să nu mă folosesc de dreptul meu în Evanghelie. Căci măcar că sunt liber față de toți, m-am făcut robul tuturor, ca să câștig pe cei mai mulți. Cu iudei m-am făcut ca un iudeu, ca să câștig pe iudei. Cu cei ce sunt sub lege, m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege, măcar că nu sunt sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Cu cei ce sunt fără lege, m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege, măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos, ca să câștig pe cei fără lege. Am fost slab cu cei slabi, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul, ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Fac totul pentru Evanghelie, ca să am și eu parte de ea. Nu știți că cei ce aleargă la locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar în așa fel, ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Amin. Cu ajutorul Domnului vom medita următoarele 3 săptămâni, probabil, la capitolul 9 din 1 Corinteni și tema capitolului am numit-o Slujirea creștină. Tot capitolul are de-a face cu slujirea și cu diferite aspecte ale slujirii creștine. Dacă am fost atenți până acum, parcurgând epistola aceasta, vedem că aproape fiecare capitol abordează o problemă mare a bisericii, a vieții creștine, a locului nostru în biserica Domnului Iisus Hristos și a slujbei pe care o avem de făcut fiecare din noi, fiind mădulare unii altora. Și biserica este văzută sau comparată cu un organism viu, în care sunt multe mădulare și toate acestea sunt coordonate, controlate, dirijate de cap. Ori mădularele acestea toate împreună formează biserica și capul bisericii este Hristos, cel care conduce biserica, cel care zidește biserica, este Domnul Iisus Hristos. În acest organism viu, despre care scrie și Apostolul Petru, că noi suntem niște pietre vii, ca niște pietre vii, zidiți, să alcătuim împreună, o, să formăm o zidire sau o clădire duhovnicească. Și în această clădire duhovnicească, toți suntem chemați să aducem jertfe duhovnicești prin Duhul. Vedem că totul este de natură spirituală. Însă o să ajungem pe la capitolul 10 și o să vedem că e vorba și de mâncare, sau am văzut în capitolul 8, că era vorba de mâncarea unor alimente și în special de folosirea cărnii sau de nefolosirea cărnii. Și mai scrie și în capitolul 10 despre asta, ce are carnea duhovnicesc sau spiritual în ea, când apostolul spune nu câștigăm nimic dacă mâncăm carne și nu pierdem nimic dacă nu mâncăm. Și nu carnea ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu. Totuși, a mânca în anumite condiții, spune apostolul, este păcat. Vedeți că are și o dimensiune spirituală, chiar și carnea. Și mâncarea pe care o mâncăm în anumite condiții are o dimensiune spirituală și un lucru care în sine este amoral, deci nici moral, nici imoral, în anumite condiții lucrul respectiv devine moral și în alte condiții același lucru devine imoral. Deci starea de amoralitate este una relativă. Și noi, ca niște factori subiectivi, putem să transformăm aceste lucruri în care nu stă împărăția lui Dumnezeu, să le transformăm în niște lucruri și niște lucrări ale împărăției lui Dumnezeu. Un pahar cu apă este amoral. Nu-i rău, nu-i bun. Un pahar cu apă nu putem să spunem despre el nimica. Sigur, acum dacă vorbim de calitatea apei, atunci putem să spunem că dacă apa e otrăvită, dacă are microorganisme în ea. Însă, felul în care folosim acest pahar cu apă îl transformă într-un lucru moral, spiritual sau într-un lucru imoral. Dacă dăm un pahar cu apă în numele Domnului Iisus Hristos unuia care este însetat, își va primi răsplata și un pahar cu apă. Devine un lucru moral. Dacă îi aruncăm cuiva un pahar cu apă în ochi, aceeași apă, același pahar, devine un lucru imoral, devine păcat. Și suntem responsabili pentru asta. La fel era vorba și cu carnea, spune apostolul, dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, deci un lucru amoral în sine, care nu e nici bun, nici rău, Pavel spune mâncarea pentru pântece, pântecele pentru mâncări, Dumnezeu le va nimici pe amândouă, noi ne folosim de ele și noi suntem chemați să le folosim toate spre slava lui Dumnezeu. Deci noi putem să transformăm secularitatea lumii, putem să o transformăm în sacralitate. Orice lucru poate să devină sacru, poate să devină sfânt. Au scris mulți despre asta, Mircea Eliade în special, despre sacru și profan și despre interferența sacrului și profanului în existența umană. Însă Sfânta Scriptură nu ne învață de lucruri profane și de lucruri sacre, ci ne învață de felul în care noi, ca și copiii lui Dumnezeu, ca niște oameni născuți din nou, în ce privește spiritul și Duhul nostru, cum să folosim lucrurile acestei lumi, cum să ne folosim de lucrurile acestei lumi, ca să le dăm această dimensiune sacră. Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Și dacă în toate este slăvit Dumnezeu, întreaga existență capătă această dimensiune a sacralității sau a sfințeniei. Capitolul 9 este un mare capitol al slujirii creștine. Cred că toți l-am citit de multe ori. L-am parcurs și noi aici cu biserica, am mai parcurs odată epistola 1 a Apostolului Pavel către Corinteni și eu l-am citit de multe ori, dar niciodată ca de data asta. Deci oprindu-mă să analizez capitolul 9 din 1 Corinteni, am descoperit lucruri care sigur că erau scrise aici, pe care le-am citit de fiecare dată, dar cărora nu le-am înțeles semnificația în felul acesta în care am înțeles-o de data aceasta. Acum să vedem împărțirea capitolului, slujirea creștină, primul paragraf, versetele 1 la 14, legea slujirii, legea slujirii creștine. Nu este o slujire arbitrară, nu este o slujire așa cum vrea fiecare, așa de capul nostru. Există o lege, există o rânduială a slujirii. Și despre această rânduială, Apostolul Pavel spune, aceasta este rânduiala pe care am hotărât-o, am stabilit-o în toate bisericile, în toate bisericile Sfinților. Deci este o rânduială a bisericii Și o să vedem în capitolul 11 când le spune despre cina Domnului și reglementează niște lucruri care nu erau bune în biserica din Corint. Ultimul verset spune, celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. Toate lucrurile trebuie să fie rânduite în biserica Domnului Iisus Hristos, căci Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii ca în toate bisericile sfinților. Acum, neorânduiala e ceva, e dezordine, este haos. Opusul ei în dimensiunea aceasta profană a vieții ar fi rânduiala, nu? Opusul neorânduielii ar fi rânduiala. Însă când Apostolul Pavel vorbește despre neorânduială ca o stare omenească și spune că Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, când ne spune ce este și cum este Dumnezeu, nu ne spune că Dumnezeu este Dumnezeul rânduielii sau al orânduielii sau al ordinei, ci ne spune și nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Și vedeți că opusul are dimensiune spirituală. Deci opusul neorânduielii nu este ordinea fizică până la urmă în sine, pentru că ordinea fizică în sine poate să facă oricine ajutat de altcineva, chiar dacă e dezordonat. Cineva poate până la urmă să-l determine, să-l oblige sau să-l ajute să facă ordine în lucruri. Dar asta nu-i ceva, nu are o dimensiune spirituală. Însă când vorbim de pace, când rânduiala aceasta este una care produce pace și asta este o dimensiune a bisericilor sfinților, asta capătă o dimensiune spirituală. Deci legea slujirii, versetele 1 la 14, al doilea paragraf, libertatea slujirii, versetele 15 la 23, și o să vedem despre ce libertate este vorba. Deci nu este o libertate arbitrară, că fiecare slujește cum vrea, fiecare adoptă ce vrea. Lucrurile sunt clar stabilite și este vorba de o libertate a slujitorului. Libertatea despre care am citit și în capitolul 8, Apostolul Pavel era un om liber prin faptul că putea să mănânce carne și putea să nu mănânce carne, la fel de ușor. Era liber. Nu era legat nici de o mâncare, nici de un obicei, nici de o tradiție, nici de nimic altceva care ține de lumea aceasta. Știți că fiind în Ierusalim, Iacov, care era prezbiterul, conducătorul bisericii din Ierusalim, apostolul Iacov, i-a spus lui Pavel, frate Pavele, uite, sunt o mulțime de iudei care au crezut și toți sunt plini de râvnă pentru lege. Ei, ce spune aici, cu cei care sunt sub lege, ce a făcut Pavel? M-am făcut ca și cum aș fi sub lege, deși nu sunt sub lege. Și Iacov i-a dat o sugestie, uite, rade capul, fă o juruință, plătește, uite aici 7 frați și ei își vor rade capul, o juruință de nazireat după lege. Ceva, o promisiune făcută Domnului, plătește tu pentru ei ca să vadă toți acești iudei care splinde râvnă pentru lege că nu-i nimic adevărat din tot ce spune despre tine. Și ce a făcut Pavel? S-a pus sub lege. Deși el știa că s-a încheiat cu ritualul, s-a încheiat cu nazireatul, toate s-au împlinit în persoana Domnului Iisus Hristos. Asta arăta că Apostolul Pavel era un om liber, complet liber. Dacă o mâncare face pe fratele meu, nu voi mânca niciodată carne ca să nu-l fac pe fratele meu să păcătuiască. Și ultimul paragraf, 24 la 27, lupta slujirii. Deci legea slujirii, libertatea slujirii și lupta slujirii. Și pe rând o să le luăm pe fiecare. În seara aceasta ne ocupăm de legea slujirii, versetele 1 la 14. Și vedeți că chiar de la început începe cu o afirmație, de fapt câteva întrebări retorice, întrebări la care ei nu trebuie să dea răspuns, sau la care nici Pavel nu trebuie să dea răspuns, la care răspunsul e subînțeles. Deci la toate aceste întrebări, răspunsul este da. Sau la unele care sunt negative, răspunsul este nu. Numai eu și Barnaba n-avem dreptul să nu lucrăm? Care e răspunsul? Nu. Nu numai eu și Barnaba n-avem dreptul să nu lucrăm. Ei, nu sunt eu slobod? Ba da, sunt slobod. Sau nu sunt eu liber? Începe cu această afirmație a libertății creștine, a libertății spirituale, despre care William Law spunea că libertate spirituală înseamnă nu să faci ceea ce vrei, că asta e o libertate fizică, nu spirituală, și înseamnă robie spirituală, ci libertate spirituală înseamnă să faci ceea ce trebuie, sau să faci ceea ce e corect. Și întrebarea următoare, de unde știu ce trebuie și de unde știu ce e corect? Din Scripturi, din Cuvântul lui Dumnezeu, dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai primit, ține-l împreună cu credința și dragostea care sunt în Hristos Iisus. Deci, primul lucru important legat de legea slujirii este afirmarea apostoliei. Nu sunt eu apostol, nu sunt eu liber, nu sunt eu apostol, n-am văzut eu pe Iisus, Domnul nostru, nu sunteți voi lucrul meu în Domnul, versetele 1 și 2. Dacă nu sunt apostol pentru alții, sunt măcar pentru voi, căci voi sunteți pecetea apostoliei mele în Domnul. Afirmarea apostoliei. În Faptele Apostolilor, capitolul 2, când Petru se ridică în mijlocul celor 120 și propune să fie ales cineva să ia locul lui Iuda în slujirea și în apostolia aceasta, ne dă apostolul Petru condiția pentru apostolat, cineva care să fi fost martor al învierii Domnului Iisus Hristos și care să fi fost cu noi, începând de la botezul lui Ioan și până la înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer. Și au pus doi înainte, care îndeplineau aceste condiții, au tras la sorți și sorțul a căzut pe Matia. Și apostolul Pavel spune, n-am văzut eu pe Domnul, un argument care să susțină și să justifice apostolia apostolului Pavel, că unii probabil contestau statutul lui de apostol al Domnului, nu ești din cei 12. Poate te crezi apostol sau te numești apostol, dar nu ești apostol, apostolul trebuia să fi văzut pe Domnul. Să-l fi văzut pe Domnul înviat. E, sigur, nu îndeplinea condiția să fi fost cu Domnul de la început și până la înălțarea Domnului Iisus Hristos, însă a avut parte de revelație directă din partea Domnului Iisus Hristos, l-a văzut pe Domnul, s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos cel înviat și de la însuși Domnul a primit chemarea la apostolat. Și dacă Domnul l-a chemat pe Saul din Tars, pe Pavel mai târziu, la apostolie, și știți că spune în Galateni, chemat să fie apostol nu de la oameni, ci de Iisus Hristos, de la Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, Domnul poate să cheme pe cine vrea. Și chiar dacă Pavel a fost un hulitor și un prigonitor și trăia în necredință și în neștiință, a fost un vas care era un vas care a fost ales de Dumnezeu și Dumnezeu poate alege pe cineva. Cele două criterii au fost rostite de apostolul Petru, deci așa cum a fost Iuda de la început și până la înălțare și așa căutau pe încă cineva ca să ia locul lui Iuda, însă chemarea apostolului Pavel este cu totul specială. Era pusă la îndoială apostolia lui Pavel și vedeți ce spune versetul 2, dacă nu sunt apostol pentru alții, sunt măcar pentru voi, căci voi sunteți pecetea apostoliei mele în Domnul. Este arătarea Domnului Iisus Hristos, revelația Domnului Iisus Hristos, este lucrarea pe care o face un apostol și care îl califică să fie apostol. Și apostolul Pavel aduce și acest argument, voi sunteți pecetea apostoliei mele în Domnul. Și ne aducem aminte chemarea în Corint, când Domnul i-a vorbit într-o viziune, nu vorbește și nu tăcea, căci am mult norod în cetatea aceasta. Deci o revelație specială chiar și pentru Corint și un statut special al corintenilor și al bisericii din Corint, unde Pavel a stat cel mai mult. Cel mai mult din toate locurile pe unde a călătorit, aproape către 2 ani, un an și jumătate, să fie acolo, dar a mai fost o perioadă înainte, un an, aproape 2 ani în Corint, ni se spune că și în Efes 3 ani sau 3 ani și jumătate, dar în Efes n-a stat în oraș, în Efes. Probabil Efesul era ca un fel de sediu de misiune, însă câtă vreme a stat în Efes, a evangelizat toată Asia, toată provincia Asiei, cea mai mare din Orientul Mijlociu, deci n-a stat în Efes 3 ani și ceva, însă în Corint ni se spune că a stat toată perioada aceasta. O biserică înființată de apostolul Pavel, în care a slujit apostolul Pavel, care a fost pusă pe picioare și a fost organizată de apostolul Pavel, cum n-a fost nicio alta, niciuna din celelalte biserici începute de apostolul Pavel sau de alți apostoli. 2. Apărarea apostoliei, versetul 3. Iată răspunsul meu de apărare împotriva celor ce mă cercetează. Și înțelegem de aici că erau unii care îl cercetau sau care îl verificau pe apostolul Pavel. Ni se pare ciudat acum, nu? Secolul 21, cu noi avem Biblia toată aici, avem istoria bisericii în urma noastră, 20 de veacuri de istoria bisericii. Cum este estimat apostolul Pavel, cum este prețuit apostolul Pavel de toată suflarea creștină și perioada modernă a istoriei, să ne închipuim noi acum că unii dintr-o biserică și-ar permite să-l chestioneze pe apostolul Pavel, și-ar permite să-l cerceteze sau să vină unii acum care să spună, noi am analizat toate datele și istorice și teologice și după cercetările noastre, după concluziile noastre, Pavel nu e apostol. Deci un apostol fals, se dă numai apostol, pretinde să fie apostol, dar după rezultatele noastre nu este. Ce-ați crede? Dacă ar veni cineva astăzi să spună așa ceva. Nu l-ar asculta nimeni, nu? Uite că erau în biserica din Corint, uite că erau în capitolul, erau în secolul 1 și nu erau numai în Corint. Cei care puneau la îndoială apostolia lui Pavel, atât de importantă era problema aceasta încât scrie o epistolă întreagă, a doua epistolă în care apără apostolia și chemarea pe care o are din partea lui Dumnezeu. Deci apărarea apostoliei, iată răspunsul meu de apărare împotriva celor care mă cercetează. Urmează 3, argumentarea apărării, versetele 4 la 13. Deci de la 4 până la 13 Pavel aduce argumente cum se face o apărare la bară, la tribunal. Vine avocatul și aduce argumente să apere o anumită cauză. Și apostolul Pavel aduce aici argumente care să apere apostolia. Vreo 6, am găsit eu vreo 6 argumente. Primul, A, supraviețuirea, versetul 4. Sau dreptul la supraviețuire. N-avem dreptul să mâncăm și să bem? Păi, Pavel nu era Mercur și nici Barnaba nu era Jupiter sau Sila. Așa au crezut unii, că zeii au coborât la noi în chip omenesc. Dacă erau zei, nu le trebuia nici să mănânce și nu le trebuia nici să bea. Dar nu erau zei. Deci ei înșiși și-au spus, noi suntem oameni ca și voi, nu faceți cu mari eforturi. Debeau reușit să-i oprească, să nu le aducă jertfe. Când erau în Asia, prin Antiohia Pisidiei. Deci nu era zeu, nici semizeu, nici Pavel și nici Barnaba. Erau oameni. Chiar era cunoscut apostolul Pavel în Ierusalim, era foarte cunoscut. Probabil că a fost cel mai de seamă discipol, ucenic al lui Gamaliel. Și Gamaliel era un om foarte respectat și apreciat și știm de sfatul lui din Faptele Apostolilor. Deci nu avem dreptul să mâncăm și să bem, dreptul la supraviețuire. Au dreptul să supraviețuiască și apostolii, nu? Dacă unii nu li-l dau, totuși trebuie să supraviețuiască. Că Domnul i-a chemat la slujire și ei trebuie să slujească și ca să slujească trebuie să supraviețuiască. Nu trebuie nici înfometați. Că se poate lucra și înfometat până la urmă, dar nu trebuie nici înfometați, că nu poți să lucreze prea mult înfometați. Știți cum e povestea cu măgarul lui Pelgar? Că Pelgar zice, ce să tot dau mâncare în fiecare zi la măgar? Ia să vedem, nu merge și fără. Și prima zi nu-i dă mâncare, nu observă nimic. A doua zi, parcă nici a doua zi nimic. A treia zi, nu mai striga măgarul, dar își vedea de treaba lui acolo. A patra zi, stătea jos. Nu se mai ridica în picioare. A cincea, parcă era un pic blec. În a șaptea zi, când se duce, era mort. Și zice Pelgar, na, chiar acum când s-a obișnuit, a murit. Nimeni nu supraviețuiește fără mâncare și Domnul a spus, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu, dar nu trăiește nici numai cu cuvântul lui Dumnezeu. Deci un om nu poate să trăiască numai cu cuvântul lui Dumnezeu, nici numai cu pâine, dar nici numai cu cuvântul lui Dumnezeu, pentru că e om și în trupul acesta fizic în care trebuie să mănânce. Al doilea argument, B. Siguranța sau dreptul la siguranță, versetul 5, și are de face cu familia. N-avem dreptul să ducem cu noi o soră care să fie nevasta noastră, cum fac ceilalți apostoli și frații Domnului și Chifa. N-avem dreptul acesta. Iată că alții l-aveau. Ceilalți apostoli, frații Domnului, și era vorba probabil de Iacov și de Iuda, și Chifa, Petru. Ceilalți apostoli, Petru, Iacov, Iuda, deci toți ceilalți mari slujitori ai lui Dumnezeu, toți se bucurau de dreptul acesta și interesant că se bucurau de dreptul acesta în Corint. Ei au trecut prin Corint, cei mai mulți dintre ei, și spune apostolul Pavel, dacă alții se bucură de dreptul acesta, nu ni se cade cu atât mai mult nouă? Pavel și Barnaba, Pavel care a început lucrarea și el a pus bazele, temelia lucrării acolo, nu îi se cuvenea lui în primul rând grija bisericii din Corint și ajutorul bisericii din Corint? Că spune, se bucură alții de acest drept asupra voastră. Deci pentru unii respectau aceste drepturi, dar nu pentru Pavel și pentru Barnaba. Dreptul la siguranță. N-avem dreptul să ducem cu noi o soră care să fie nevasta noastră. Ce ar însemna lucrul acesta? o soră, cum adică o soră care să fie nevasta noastră, parcă ar intra în totală contradicție cu toată teologia apostolului Pavel, dacă am luat să o interpretăm așa simplist, cum o citim prima dată. Trebuie să vedem aici că Pavel nu vorbește despre el însuși ca persoană, despre el singur. Că atunci ar spune, nu am eu dreptul să duc o soră care să fie nevasta mea? Deci ar fi o problemă complicată, greu de răspuns. Însă, vorbind la plural, vorbește despre el și despre Barnaba, despre ei doi împreună. Noi doi nu avem dreptul să ducem o soră, de ce o soră, de ce nu două surori, nu? Să fie nevasta la fiecare. Una din de Pavel nu era căsătorit, era celibatar. Și spune celor necăsătoriți, pardon, le spun să rămână așa ca bine, că așa e bine. Deci nu putea să ia Pavel o soră să fie nevasta lui, dar ei doi puteau să aibă o soră care să fie nevasta? Și cine era sora asta? Puteți să vă dați seama acum. Cine credeți că era? Era soția lui Barnaba. De sora aceasta care mergea cu ei și îngrija de nevoile lor pe unde mergeau, era soția lui Barnaba, cum și ceilalți apostoli mergeau în misiune cu soțiile lor. Deci să nu credeți că și-au lăsat nevestele acasă și i-au plecat ani de zile și au ajuns pe la Roma și pe nu știu unde și nevasta acasă. Eu noi ducem în Spania. Și ne vedem de treabă pe acolo, pe la căpșunci, așa, și apoi nevasta, Dumnezeu cu mila și copiii pe acasă. Deci nu spune să aibă casa în rânduială, prezbiterul, păi atunci acum să aibă casa, să-i țină copiii în stăpânire, cine să-i țină dacă el din Spania și aici? Deci ei erau consecvenți, erau primii care respectau principiile pe care le-au așezat în bisericile lui Dumnezeu. Sora era soția lui Barnaba. Apostolii mergeau cu soțiile lor, cu familia lor, mergeau în misiune peste tot pe unde mergeau și Chifa știm că a fost căsătorit și aflăm despre aici și de frații Domnului și de ceilalți apostoli. Și mergem la al treilea principiu, l-am numit eu sacerdoțiu, versetul 5, partea a doua. Sacerdoțiu. Asta înseamnă sacerdoțiu, vine la sacerdot sau de la sacerdotal, care înseamnă preot, preoțesc, demnitatea de preot. Cum fac ceilalți apostoli și frații Domnului și Chifa. Deci era dreptul apostolului Pavel să fie socotit la fel cu ceilalți, pentru că și lui s-a descoperit aceeași evanghelie din partea Domnului Iisus Hristos. Are parte de aceeași chemare și este chemat la aceeași apostolie, la aceeași preoție ca și ceilalți. Dacă pentru ceilalți nu era dubiu despre primii apostoli ai Domnului, nu trebuia să fie niciun dubiu nici despre el, nici despre chemarea lui. Dreptul la sacerdoțiu. Al patrulea este separarea, versetele 6 și 7. Dreptul la separare. Este și acesta un drept? Separare sau punere deoparte? Separare pentru lucrare. Ori numai eu și Barnaba n-avem dreptul să nu lucrăm. Cine merge la război pe cheltuiala sa? Cine sădește o vie și nu mănâncă din rodul ei? Cine paște o turmă și nu mănâncă din laptele turmei? Dreptul la separare. Vă spuneam, de mai multe ori am spus despre fratele Ioan Severa. El a fost considerat de suflarea creștină de aici, din Transilvania, dar nu numai de cei din Transilvania, și de cei din Sud. Apostol al lui Hristos, un apostol al lui Hristos în secolul al XX-lea, aici, în regiunea Sibiului, Ioan Severa, fost șef de post de jandarmi, o brută de om a fost acesta, așa semăna cu Saul din Tars, care a avut parte de o convertire dramatică prin mărturia soției lui și care a devenit un om extrem de blând, foarte blând. Eu n-am întâlnit așa un om, eu îl țin minte din copilărie pe fratele Ioan Severa, eu n-am întâlnit un om așa de blând și nu cred că voi întâlni pe parcursul vieții, așa cum a fost Ioan Severa. Parcă a trecut prin experiența lui Moise, care a fost un om poate violent, un om al legii, a omorât un egiptean și se omoare pe al doilea în a doua zi și dintr-un om intransigent, dintr-un om violent, Dumnezeu a făcut un om blând în 40 de ani, mai blând decât ori în numărul 12 cu 3, mai blând decât orice om de pe fața pământului. În organizarea cultului creștin după Evanghelie nu există lucrători plătiți. Nu existau, cel puțin înainte. Și asta făcea parte din doctrina și din organizarea bisericii creștine după Evanghelie. Nu existau slujitori plătiți. Adică cei care slujau în biserică erau un sfat frățesc și pe rând preluau cam un an sau doi ani conducerea câte unul dintre ei și ceilalți era sfatul frățesc care participau la slujire acolo în biserică. Însă, recunoscând chemarea specială a lui Dumnezeu pentru acest om, împotriva organizării și împotriva tradiției cultului creștin după Evanghelie, frații din biserică au venit și au propus și au insistat ca fratele Ioan Severa să nu mai lucreze. să se separe de servicii, să se dedice cu totul lucrării, că au recunoscut darul lui Dumnezeu și chemarea lui Dumnezeu în el. Și-a acceptat până la urmă să facă asta și cum nu exista asta în organizare, frații erau cei care participau și ei îi dădeau lui direct și îl ajutau financiar și ei mărturiseau că nu de puține ori s-a întâmplat ca fratele Ioan Severa să refuze și să spună: nu mai îmi dați nimica pentru că am destul și acum trebuie să dau eu la alții. Deci un om care era liber, care știa să trăiască în belșug și știa să trăiască în lipsă. Când a avut mai mult, știa ce are de făcut și când era în lipsă, nu cerșea. Sau să spună altora că nu are. Dar cred că n-a fost. Chiar în lipsă, ca să nu aibă să mănânce și să se îmbrace, nu a fost niciodată. Pentru că Dumnezeu e credincios. Deci dreptul la separare. Ori numai eu și Barnaba n-avem dreptul să nu lucrăm, ori și astăzi poate să fie o chestionare de felul acesta. Da, de ce nu lucrează? De ce nu se angajează? Deci poate să existe un argument de felul acesta. Unii îl ridică în unele locuri. Se vede că aveau dreptul acesta. Toți apostolii Domnului aveau dreptul acesta. Și Barnaba și Pavel avea dreptul acesta din ceea ce citim aici, deși aveau și dreptul să n-aibă dreptul. Adică puteau să renunțe la acest drept, însă asta ținea de ei. Era o decizie personală pe care o luau și a luat-o. Pavel și Barnaba au luat-o aici în Corint să nu primească nimic de la corinteni. Știi ce spune mai târziu? Nu înseamnă că nu au primit nimic de nicăieri, pentru că am spus că nu erau semizei. Deci aveau dreptul la supraviețuire. Spune: am despuiat alte biserici ca să vă cruți pe voi. Adică au primit din alte biserici, au acceptat să primească chiar peste puterile lor, probabil, de la cei din Macedonia sau de la cei din Filipii, dar n-au vrut să primească nimic de la cei din Corint, care puneau la îndoială apostolia lor ca să nu pună nicio piedică Evangheliei lui Hristos, tocmai ca să nu poată fi acuzați de lucrul acesta. Și chiar unde au făcut sacrificiul cel mai mare, acolo au venit acuzațiile cele mai multe. Asta este, și acesta este un paradox al slujirii. Separarea, sau dreptul la separare. Al cincilea reprezintă sacramentele. Versetele 8 la 13. Sacramentele sau jertfele. Am pus sacramentele ca să fie cu aceeași literă. Și acum este un pasaj extrem de interesant, despre care vă spuneam la început că nu l-am înțeles niciodată în felul acesta. De la 8 până la 13, Apostolul Pavel vorbește despre jertfele Vechiului Testament, despre jertfele legii. Suntem în perioada Harului și Apostolul Pavel ne duce înapoi la lege. Auziți ce spune? Lucrurile acestea le spun după felul oamenilor, nu le spune și legea. Și acum ia legea și ia afirmațiile legii și le translatează. Până în secolul 1, pe la jumătatea secolului 1, le mută din vechime, de la Moise, le mută în secolul 1 și le interpretează Apostolul Pavel după o hermeneutică pe care n-ar recunoaște niciunul din teologii de astăzi, după părerea mea. Din câte manuale de hermeneutică am citit, interpretarea aceasta pe care Apostolul Pavel o dă legii nu se încadrează niciunul din manuale de hermeneutică și în principiile de hermeneutică stabilite de confesiuni creștine diferite. Nu le spune și legea. În adevăr, în legea lui Moise este scris să nu lești gura boului care trăiere grâul. O afirmație. Deci era clar pentru fiecare evreu, nu? Deci avea boul lui, avea câmpul lui, semăna câmpul, cu boul lucra câmpul și apoi Dumnezeu le spune nu lega gura boului care trăiere grâul. De boul care lucrează și trăieră, el are nevoie să mănânce, dacă vrei să-ți lucrezi, dacă vrei să-ți trăiere. Că dacă nu pățește, ca măgarul. După o vreme. Deja ai trăierat o vreme și ai rămas și fără bou și rămâi și fără grâu. Deci boul trebuie să mănânce. Are dreptul să mănânce ca să supraviețuiască și ca să poată să lucreze. Și acum, de la afirmația asta, care nu pare să aibă niciun fel de conotație spirituală și niciun fel de conotație în slujirea de la templu, auziți ce spune Apostolul Pavel. Pe boi îi are în vedere Dumnezeu aici și urmează interpretarea. Sau vorbește în adins despre noi. Deci de la problema aceasta câmpenească, vine și o aduce în sacramente. O aduce în slujbele de la templu, o aduce în slujirea preoțească și în slujirea levitică. Da, pentru noi a fost scris astfel, că cine are trebuie să are cu nădejde și cine trăiere grâul trebuie să-l trăiere cu nădejde că va avea parte de el. Mai departe, dacă am semănat printre voi bunurile duhovnicești, mare lucru este dacă vom secera bunurile voastre vremelnice. Deci boul, grâul, lucruri vremelnice, de care aveau nevoie și apostolii să supraviețuiască. Dar pe de altă parte erau slujbele spirituale de la templu, pe care Pavel și Barnaba le îndeplinesc împreună cu ceilalți apostoli pentru membrii bisericii. Deci așa cum leviții și preoții slujeau pentru tot Israelul și pentru toate semințiile și ei trăiau din ceea ce aduceau ei ca jertfă la templu, la fel se întâmplă și în Biserica lui Hristos. Vedeți că este exact același principiu, este exact același plan, este exact aceeași rânduială, exact aceeași lucrare și aceeași istorie a mântuirii pe care a așezat-o Dumnezeu încă din vechime. Și acum poate nu v-ați gândit niciodată că pasajul acesta este un argument foarte în favoarea zeciuielii. Din ce trăiau preoții și leviții la templu? Din zeciueli și din darurile de bunăvoie. Asta era ce aduceau israeliții. Și acum spune, dacă se bucură alții, mai jos, nu știți că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniți din lucrurile de la templu și că cei ce slujesc altarului au parte de la altar? Ori dacă, acum, translatând și aducând în biserică, dacă biserica nu are dărnicie, cei care slujesc altarului au parte de la altar, dărnicie zero. De ce parte au? Cei care slujesc altarului, parte zero. Deci nu se poate, o biserică nu poate funcționa în felul acesta. Și din câte știu, cred că nu este nicio biserică în lume care să nu aibă colectă sau să nu strângă cumva. Să nu strângă cumva fonduri ca să supraviețuiască, ca să se poată descurca. Că dacă nu, atunci stă fiecare la el acasă, cum o zice cineva, că doar eu sunt preot și familia mea e biserică și asta e biserica la mine acasă și nu mai trebuie să mă duc nicăieri. Și nu mai îmi trebuie nici organizare, nu mai trebuie nici să dau zecială, nu mai trebuie nici să îmi predice cineva, nu mai trebuie nici să fiu prezent la biserică, nu mai îmi trebuie nici disciplină, nu mai trebuie... Deci am libertate totală acum. Acum să experimentez libertatea Duhului aici, la tine acasă, cu casa ta ca și biserică. Probabil că nu este rătăcire mai mare decât asta. Pentru că asta arată o rebeliune spirituală. Un om care gândește în felul acesta, care face afirmații de felul acesta, este un om care nu vrea să se supună nimănui și un om care nu vrea să respecte și să recunoască niciun fel de autoritate spirituală. Deci nu vrea nicio autoritate spirituală asupra lui, nu vrea să îi se spună ce să facă, nu vrea să urmeze ceea ce îi se spune, deci vrea să facă de capul lui și asta este anarhie. Teocrație înseamnă că Dumnezeu conduce, este puterea lui Dumnezeu și Dumnezeu e suveran. Teocrație sau despotes, unul din numele lui Dumnezeu, că Dumnezeu face tot ceea ce vrea. Și Dumnezeu a rânduit în biserică apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților. Ori asta nu poate să se întâmple într-o casă, într-o familie. Nu știți că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniți din lucrurile de la templu și că cei ce slujesc altarului au parte de la altar? Deci asta era legea, Vechiul Testament, preoția levitică, tot așa. Deci aplicația, interpretarea este tot așa. Tot așa Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Și dacă mai era nevoie de un argument, în Evrei capitolul 7, unde ni se scrie despre Melchisedec, acest Melchisedec fără început al zilor, fără sfârșit, care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu și căruia Avraam i-a dat zeciuială din toată prada de război. Deci Avraam vine și dă zeciuială înainte ca să fie dată porunca zeciuielii, cu multă vreme înainte. Avraam dă zeciuială și vedeți că nu vine din lege zeciuiala și nici nu dispare cu legea. Avraam dă zeciuială din toate bunurile lui, lui Melchisedec, care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, adică Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu care este capul bisericii. Și al șaselea argument al apărării și al șaselea drept, versetul 14, Scripturile. De Scripturile le înglobează pe toate celelalte. Toate sunt din Scripturi. Tot așa Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Și Evanghelia cuprinde Scripturile. Scripturile sunt Evanghelia, vestea bună a lui Dumnezeu. Și acum concluzia. Concluzia ar fi al șaptelea drept. Ultimul, că am spus șase drepturi, al șaptelea, ca să fie complet, să fie desăvârșit și toată apărarea să fie desăvârșită, trebuie să fie și al șaptelea. Și al șaptelea este sacrificiul, l-am numit, a doua parte din versetul 12. Ci răbdăm totul ca să nu punem vreo piedică Evangheliei lui Hristos. e vorba de Scripturi, și Pavel spune, pentru asta noi răbdăm totul. Dreptul la sacrificiu, dreptul la răbdare, dreptul la suferință. Răbdăm totul ca să nu punem vreo piedică Evangheliei lui Hristos. Deci răbdăm totul, suntem gata să renunțăm la toate aceste 6 drepturi, ca să rămână al 7-lea, să rămână Scripturile în picioare. Dar să nu uităm, în final, că este rânduiala Domnului, tot așa Domnul a rânduit. Domnul a hotărât și la ceea ce a hotărât Dumnezeu, noi nu putem hotărâ altfel și nu putem să facem altfel. Acum o precizare aș mai face, asta o să o fac și la adunarea generală, că au apărut și prin sugestii. Zeciala evreilor, zeciala preoților și a leviților mergea la templu. Toate zecelele, în legământul de membru, avem pasajul în care orice zecioală este a Domnului. Deci zecioala este a Domnului, zecioala nu e negociabilă, zecioala nu este la îndemâna mea să fac ce vreau cu ea, nu pot să o împart cum vreau eu, spunea cineva, păi nu pot să dau zecioala mamei mele? Păi cum să nu? Așa o viclenie ca a fariseilor. Adică eu îți dau zecioala ție și tu mi-o dai mie, pe a ta. Știți, amândoi am dat zecioală și eu n-am dat nimic, niciunul din noi. Deci mulți se joacă în felul acesta. Și jocul acesta este extrem de periculos. Plecând de acasă am auzit o invitație la Biserica Emanuel, că o să predice fratele Lazar Gog acolo și mi-aduc aminte că l-am auzit odată cu ani în urmă și spunea, nu te juca cu darurile Domnului. Nu te juca cu zecioala Domnului, că dacă nu o dai tu Domnului de bună voie și cu bucurie, ți-o ia Domnul. Și Domnul o ia cu dobândă. Și o să plătești. Și o să plângi, după aceea și o să-ți pară rău, dar va fi prea târziu. Și ai vrea să îndrepti, și ai vrea să te întorci înapoi anii toți în care ai înșelat cumva. Că, spune în Maleahii, sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați. Și ei niciunul nu recunoșteau asta. Cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și cu darurile voastre de mâncare. Deci știu destule cazuri de felul acesta și știu și drame legate de acest principiu care este universal valabil. Deși, până la urmă, este libertatea slujirii. Că vine capitolul 9 din 2 Corinteni și spune Apostolul Pavel, fiecare să dea cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău, nici de silă, cum nici slujirea apostolică nu trebuie făcută de silă, ci cu bucurie, pentru că Dumnezeu iubește pe dătătorul voios. Acum aș pune o întrebare, un om născut din nou, născut din Dumnezeu, se poate bucura el să dea Domnului 1%? Oare dă cu bucurie 2% din venitul lui? Oare se poate bucura de asta? De ce face asta? Știți când Dumnezeu l-a chemat pe Iacov, că de curând am meditat la Iacov, l-a chemat pe Iacov, întoarce-te la Betel, acolo unde ai făcut o juruință Domnului. Care a fost juruința? Doamne, îți voi da a 10-a parte din tot ce îmi voi vei da. Dumnezeu n-a uitat? Și Iacov era legat de juruința asta și dacă Iacov cum a uitat, Dumnezeu i-a dus aminte. Întoarce-te, că lui Dumnezeu nu-i plac cei fără minte. Dumnezeu vrea să-l binecuvinteze pe Iacov și ca să-l binecuvinteze, Iacov trebuie să respecte angajamentul și promisiunea pe care a făcut-o Domnului. Și aș putea să dau foarte multe, deci, exemple negative, dar foarte multe exemple pozitive de oameni care au înțeles asta și au început să facă și să practice. Și dărnicia, cum spunea cineva, deci dărnicia are de-a face cu cei de bună voie și nesilit, înseamnă peste 10%. Peste 10% evrei aduceau daruri de bună voie. 10% nu era un dar de bună voie. 10% era poruncă. Darurile de bună voie erau celelalte pe care le aduceau la templu, pe lângă 10%. Deci acolo, cum a hotărât în inima lui, dincolo, cei de bună voie, nu cei porunciți, ci cei rânduiți de Dumnezeu acolo. Eu nu mai pot să hotărăsc ce vreau eu și cum mă taie pe mine capul. Deci, unde Dumnezeu a hotărât, rămâne cum a hotărât Dumnezeu. Însă, unde îmi dă Dumnezeu libertate, deci dincolo, pot să am libertate. Pot să dau 15%, pot să dau 20%, pot să dau 40%, pot să dau 90%, cum se spune despre Rick Warren, că el practică principiul zeciuielii inverse. Adică, nu dă 10% din venitul lui Domnului, ci dă 90% din venitul lui Domnului. Din tot ce îi vine, el ține 10% pentru el și restul este tot al Domnului. Credeți că e sărac? Păi vă spun că nu e sărac, deloc. Și are foarte mulți bani și a devenit bogat peste noapte, printr-o carte care s-a vândut, așa neașteptat. Însă, când vorbește despre el și despre nevoile lui, și dacă puteți să vă uitați pe internet și să-l vedeți cum arată, să vedeți cum se îmbracă, să vedeți cu ce umblă, zice, eu nevoile mele sunt puține. Și pentru mine ce să cheltuiesc? Păi zice, două, trei perechi de bluci, vreo trei tricouri, mai trebuie și un costum, poate, pentru câte o festivitate, pentru câte o zi festivă, pentru câte o sărbătoare. Mașină am, aveam un Ford de 15 ani cu care umbla, asta era mașina cu care umbla, deși probabil că avea 10 de milioane de dolari, dar care toate misiune în Africa, printre copiii din Africa care mor, printre orfani, printre bolnavi de sida, soția lui a fost operată de al treilea cancer și lucrează în Africa, printre africani, și se duce și ia copiii ăia bolnavi și poți să te îmbolnăvești de la ei și lucrează acolo, și cunoscută femeia care a supraviețuit la trei cancere. Nu e ușor, slujirea lui Dumnezeu nu e ușoară, e un mare preț, trebuie să o faci prin credință, dar Dumnezeu nu rămâne dator. Și dacă mori, mori în slujba lui Dumnezeu. Cum a spus fratele Niculiță Moldoveanu, să fiu găsit în slujba ta, Iisuse, totdeauna. Și dacă Domnul te găsește în slujba Lui, ce o să auzi în ziua aceea, indiferent prin ce treci, că poți să treci prin cancere, prin nenorociri, prin tot felul de lucruri, dar să înveți, să știi, să trăiești, să fii liber, că vom vorbi și despre libertatea slujirii, să fii liber, că asta a fost una din deciziile pe care le-a luat, după recordul de vânzări la viața condusă de scopuri, una din deciziile pe care le-a luat împreună cu soția lui a fost asta. Am hotărât să nu ne schimbăm modul de viață de astăzi. Am devenit peste noapte niște oameni foarte bogați. Să nu ne schimbăm modul de viață, adică să nu cheltuim nimic mai mult decât până acum. Exact cât am cheltuit până acum, exact așa să trăim și mai departe, pentru că ne-a fost de ajuns atâta cât aveam. Și așa a ajuns să dea pentru lucrarea Domnului peste 90%. Nu-i singur. Nu-i numai el singur care face asta, mai sunt și alții. Însă, cum au început acești oameni? Știți cum au început? Cu cât au început? Cu 10. Cu 10% au început toți. De aceea și Apostolul Pavel spune, cum sporiți în toate lucrurile, să sporiți și în această dărnicie. Să sporiți și în aceasta. Și în toate lucrurile ne spune să sporim tot mai mult. Deci aici am spus că pot să vă spun multe exemple și bucuria începe la spor. Acolo când sporești. Cel ce dă sămânță semănătorului vă va înmulți și vouă sămânța de semănat și va face să crească roadele neprihănirii voastre. Ori bucuria este o roadă a neprihănirii. Bucuria este o roadă a Duhului. Cum apare? Atunci când semeni mai mult, atunci când dai mai mult, atunci când investești mai mult, vei descoperi că este mai ferice să dai decât să primești. Amin. Am vorbit mai mult acum. Paranteza asta cu zecioala nu era în calcul. Dar poate că e importantă și asta. Acum o să ne rugăm și o să avem întâi rugăciuni de mulțumire, să mulțumim lui Dumnezeu pentru biserica sa, pentru trupul lui Hristos în care ne-a așezat, pentru că ne-a făcut pe fiecare din noi mădulare într-un singur trup și noi când vorbim despre trupul nostru nu ne referim numai la o unghie sau ne referim numai la inimă, ci ne referim la tot și dacă ne-a rupt o unghie ne doare. Foarte tare ne doare inima când ne-au rupt o unghie și avem mare grijă să vedem ce facem ca să ni se vindece. Așa este și în trupul lui Hristos. A așezat Dumnezeu cum a vrut El mădularele, însă toate sunt de trebuință. Toate sunt de trebuință, toate sunt importante și care par mai lipsite de cinste, li se dă o cinste suplimentară ca să fie armonie în trupul lui Hristos. Deci toți sunt importanți în trupul lui Hristos și cei neînsemnați, frați neînsemnați ai mei, iată că Domnul leagă judecata de ei. Când ați făcut aceste lucruri, unul din acești foarte neînsemnați, frate, uite ce importanți sunt, că judecata eternă altora depinde de acești foarte neînsemnați, de acest Lazar care este așezat la ușa bogatului. Deci cu rugăciuni în care să mulțumim Domnului pentru toate aceste lucruri, pentru privilegiul slujirii, că este un privilegiu să slujim lui Dumnezeu, fiecare să slujească altora cu darul care i-a fost dat, pentru responsabilitatea slujirii, că suntem datori să slujim, pentru bucuria slujirii, că putem să slujim cu bucurie, și prezbiterii, și apostolii, și păstorii, și toți care erau, trebuiau să slujească cu bucurie, spune Pavel, în Evrei, capitolul 13, ca să facă lucrul acesta cu bucurie și nu suspinând, pentru că lucrul acesta nu va fi de niciun folos.